Produzóns Imaxinarias Divertimento apresenta Off Mental.
Ola, que tal? Saudos dende a edición número 45 de Off Mental, Música sin Fronteiras aquí en Radio Filispín, o programa da música dos ruiditos, que así como tamén nos chaman aquí na Radio Filispín. Ben, algún día explicaremos algo sobre isto dos ruiditos, que dá para moito. Vamos a comenzar o seu programa, que como decíamos a semana pasada, vai ser unha especie de segunda metade dedicada ás influencias de Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, ouvindo primeiro un dos pasaxes que non chegamos a escoitar a semana pasada. Si ouvimos parte da banda sonora de Purgatori, mais non escoitamos algo que gostaría aquí de poñer, que tal cual o audio que acompaña o vídeo, é dicer, a música e os diálogos orixinais de dita curta metraxe. Purgatori, dirixida por Samuel Márquez e na dirección musical Héctor Pérez Agua.
Holy Mother, we ask you for the ones who died today. Save them from eternal damnation and take them among the chosen ones. Because you were made of flesh once too. Because you are also alone.
Together to the end of time. Promise me, your blood was worth the medallion.
The medallion.
Pray for all your children. Pray for us. Because we look at you. Pray for us. Because we listen to you. Pray for us, because we loved you. Pray for us, because we welcomed you. Pray for us, because we implored you.
No, I can't take it, no.
Give the medallion, please. Stay safe. Promise me.
Fine, I promise.
Pray for us, because we left you. Pray for us, because we followed you. Pray for us, because we hurt you. Pray for us, because we assumed you. Pray for us, because we brought you. Pray for us, because we clothed you. Pray for us, because we shouted at you. Pray for us, because we adored you. Pray for us, because we bought you. Pray for us, because we dragged you. Pray for us, because we knew you. Pray for us, because we faked you. pray for us all, pray for our sins.
Are you ready, Em?
Of course I am. I've been waiting for this my whole life.
All right, I have your back. Let's get on with this.
Pois aquí tiñamos un extracto do audio orixinal, é dicir, tal cual, música e diálogos, son ambiente, extraído directamente da banda sonora da curtametraxe Purgatori, dirixida por Samuel Márquez e coa música de Héctor Pérez Agua, que neste caso, como decíamos, as bandas sonoras así asasina e así asasinará, e casi poderíamos decir asasinará utilizando un xogo de palabras no futuro según as súas propias verbas. E agora no programa o que imos facer é escoitar influencias. Ficamos aí, a semana pasada, coas influencias de Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, ouvíamos algunha formazón como a Test Department ou mesmo o grupo folk castelán La Musgaña, co que findamos. E nesta ocasión seguimos con, por exemplo, que vos parece outra das influencias de Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, esta, Pink Floyd.
Thank you.
Pink Floyd, no ano 1969, con esta peza con título longuísimo, cuyo comienzo es Several Species of Small Furry Animals. Bueno, o título é moito máis longo, pero bueno, ata aí podemos ler do álbum do ano 1969, Amagama. Bueno, unha peza na que non se utilizaba ningún tipo de instrumentos, senón voces a diferentes velocidades. Neste doble álbum, repito, Amagama dos Pink Floyd, donde pues, un dos discos é en directo e outro é en estudio. Isto que ouvíamos era da parte de estudio deste grupo, pues en estes anos, cun son psicodélico, con esa loucura sana, levando o ouvinte a un universo de sensacións e climas. Ben, seguimos con outras influencias de Virgen Ciega, Héctor Pérez Agua, por exemplo, a ver que vos parece esta un pouco máis de música contemporánea, poderemos decir, xa non é música popular, sino máis música académica, como a que realiza o compositor francés Pierre Seyfer. Pierre Henry Marie Schaeffer, máis coñecido como Pierre Schaeffer. Este compositor francés, nado no ano 1910 e finado no ano 1995. Hai pouco que finou relativamente un compositor importante dentro da música concreta. De feito, é considerado o creador da música concreta, é dicir, a música realizado con sonidos específicos, con sonidos concretos de materiais, pois, digamos, domésticos. É autor do libro titulado Tratado dos Obxetos Musicais, donde expón toda a súa teoría sobre este tipo de música contemporánea. Compuso distintas obras baseadas na técnica da música concreta. Dentre delas, cabe destacar o seu estudio para locomotoras. Ben, como vedes, pois unha música moi relacionada con todo o que logo virías anos anos 70 con música industrial e todo ese fenómeno que desembocaría logo na música pois tecno e todas esas outras ramificacións máis ou menos comerciais ou máis ou menos asimiladas pola industria, pero que en calquer caso pois derivan todas aí desa rama de música experimental destes pioneiros, entre dos que está, como vemos neste caso concreto, influencia de Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, que é o que está dedicado este programa, este Off Mental, na súa edición número 45, como unha especie de segunda metade do especial que lle dedicamos a semana pasada. Ben, antes de seguir falando de Pierre Schaeffer, vamos a escuitar unha nova peza del. Bueno, esta era o Étude Violette. Vamos con este Étude Noir. Aquí está Pierre Schaeffer. Schaeffer con este Etude Noir. Bueno, ligado Pierre Schaeffer a música, como decíamos, concreta, de feito se comenta, se dice que foi un dos seus creadores, e ligado tamén a radiodifusión, a radio, sempre paralela ás novas músicas, a creación de novas músicas contemporáneas, como, digamos, lugar de experimentación. E así, Pierre estudia na Escola Politécnica e, despois de un período como enxeñeiro de telecomunicacións en Estrasburgo, marcha a traballar á Oficina de Radiodifusión da Televisión Francesa, a ORTF en París. Alí, Pierre Schaeffer comeza a experimentar con sons gravados. Estamos no ano, atención, 1936, convencendo os directivos da emisora de televisión, de radio, para que o deixen usar os equipos de grabazón. Intenta tocar os sons ao revés, ralentizándoos, acelerándoos e sustapoñéndoos con outros sons. Técnicas todas elas que por entón, repetimos, estamos no ano 1936, eran virtualmente descoñecidas. A súa primeira obra, acabada como resultado destes experimentos, foi outro etude destes que ouvimos, o Etude aux Chemins de Fer, do ano 1948, que foi feito con gravazóns de trens. Vamos a deixar aquí esta primeira aproximación a Pierre Schaeffer, que nos sucedía como a influencia o propio Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, o que adicamos un programa a semana pasada e que vos convidamos a visitar, a ouvir por vez primeira, se non o fixestes, porque é realmente un compositor fantástico. Imos agora con outra das influencias de Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega. Por exemplo, estes que xa ouvíamos a semana pasada. Test Department.
And job security is waged against the bourgeoisie and the capitalist system.
It is the transformation of the society from capitalism to socialism. The bourgeois politicians and the labor aristocrats, unemployment is inherent in the capitalist system. It is the transformation of the society from capitalism to socialism. The motive of capitalist production is profits, not jobs. The workers must reject the false solutions presented by the bourgeoisie to the unemployment crisis in waging their struggle for jobs and job security, capitalist exploitation. Exploitation. Poverty, degradation, and insecurity. The right to work. The right to a decent life. Make the rich pay for the crisis. Make the rich pay for the crisis.
Of the United States 7th Fleet, prowling the waters of the Pacific.
In the Caribbeans, the Pentagon has deployed 28,000 troops. The White House has planned a fund of $9.1 billion for the extension of the United States bases throughout the world during 1985. This is evidence of the aggressive course of the United States imperialism and its growing expansionist and hegemonist greed, as well as the danger threatening the freedom and independence of the people. Protecting its vital interests and spheres of influence, suffer strong resistance against the presence of United States bases and troops, not to allow their countries to be transformed into the arm of the United States of America and the Soviet Union.
The funeral of a young demonstrator killed by the London mercenaries in Belfast was also transformed into a powerful protest demonstration. More than 5,000 people took part in this demonstration, powerfully condemning the savage terror of the British occupiers against the freedom-loving people of Northern Ireland and demanding the ousting of the occupiers.
Pressures and intrigue from other revolutionists and all other foreign and internal enemies. Foreign and internal enemies. The system of the dictatorship of the proletariat. 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 The truth is.
Conrad Enver Hoxha, o nome da peza que rematamos de ouvir, da banda Test Department, unha formazón. Enver Hoxha foi o dictador comunista de Albania durante a Guerra Fría, e precisamente esta pista que acabamos de ouvir do álbum The Unacceptable Face of Freedom dos Test Department contiña grabazóns de Radio Free Albania. E desta banda, formada nun barrio londinense obreiro no ano 1981, como contamos a semana pasada, formada por obreiros en paro, que viron niso da música unha saída canto pois a reflectir a súa raiva e as súas impresións sobre o que estaba a acontecer naqueles primeiros anos 80, e cusa discografía abrangue unha ampla variedade de influenzas e estilos, incluindo unha colaboración co coro de mineiros do sul de Gales naqueles mediados dos anos 80, no transcurso dunha serie de folgas e co obxecto de apoiar aos mineiros nas súas reivindicacións. En definitiva, os Test Department, unha das influencias de Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, o que estamos dedicando este segundo programa especial, neste caso concreto centrándonos xa máis nas influenzas. Vamos con esta outra banda que nos xuxire. Virgen Ciega, Héctor Pérez Agua. De novo continuamos no panorama industrial, da música industrial de finais dos anos 70, primeiros 80. Esta vez nos vamos a Australia, e ali nos atopamos cunha formazón que responde ás siglas SPK.
Thank you.
Culturicide, unha das pezas de All Culturicide, unha das pezas do recompilatorio Auto da Fé do ano 1983 da banda australiana de música industrial SPK, formada por Grant Revell e Neil Hill. Traballaban ambos naqueles finais dos anos 70 nun hospital psiquiátrico en Sydney, Australia. Daquela, leron e foron impactados polo manifesto dun grupo marxista radical alemá coñecido como o Colectivo Socialista de Pacientes. De aí, precisamente, ven, dese nome en alemán, que son incapaz aquí de pronunciar, ven esas siglas, SPK. As primeiras grabazóns de SPK son do ano 1979 e un dos seus integrantes, un dos seus factotums, Neil Hill, se suicida no ano 1984, dous días antes de que a súa esposa, Margaret, morrera a consecuencia de complicacións por unha anorexia. Traballaron con moitos músicos, realizaron este tipo de secuencias industriais e realizaron tamén bandas sonoras para películas. Como estamos comentando aquí neste programa especial, forman parte dos gostos das influencias de Virgen Ciega, Héctor Pérez Agua. Neste segundo programa que ya dedicamos e no que nos estamos centrando niso, nesas cuestións que lle afectan, que nos afectan, que están dentro de ese espíritu da Virgen Ciega. Como, por exemplo, este misterioso violinista arxentino que responde ao nome de Sami Abadi. Thank you. Sami Abadi, un instrumentista que manexa o violín eléctrico, que forma parte das influencias de Virgen Ciega, Héctor Pérez Agua, ao que lle estamos dedicando esta segunda parte do especial que iniciamos o Off Mental da semana pasada. Aquí en Radio Filispín, outras músicas doutra forma, como todas as semanas. Este violinista, que teño que dicir que a verdade que non o coñecía, este músico, repito, Sami Abadi, dende Arxentina, que interpreta o violín eléctrico e que se involucra no cenario musical alternativo local arxentino a mediados dos anos 90. Ampliamente recorre o circuito de Buenos Aires na Arxentina, naqueles finais dos anos 90, e un ano máis tarde debuta con un álbum chamado Lejos o Leve. Un traballo que conta con contribucións interesantes, como as do piano de Miriam Tokumura, o programador Juan Bernabé ou o percusionista Diego Boloschin. Ese mesmo ano, 1997, participa na banda sonora da película de Sergio Renán, El sueño de los héroes, realizando 15 presentacións en cenarios de Nova York. Bueno, isto que ouvíamos eran dúas pezas consecutivas, a primeira delas Derivas Cítara e a segunda delas Virgen Squatter, estaba tirada precisamente deste álbum Lejos o Leve. Sami Abadi, dende Arxentina. Ben, e agora vamos a contribuirnos aquí en Off Mental coas nosas propias aproximacións ao espírito de Virgen Ciega. Por exemplo, esta banda xa desaparecida, este dúo, mellor sería decir, xa desaparecido con conexións galegas, posto que eles vivían en Vigo e tamén en algunha ocasión tamén residiron en Ferrol. Son Traje de Saliva, e isto que imos ouvir está tirado do seu segundo traballo. O primeiro foi un EP, un disco compacto, o segundo un álbum chamado Mima, que é o que imos ouvir agora no seu corte número 3, que leva por título 88 objetos. Traje de Saliva.
Den vita och gröna lilla flickan dansade utan att vara rädd. Den oskyldiga sången. Medan den svarta och smutsiga stora mannen stod stilla. Förhäxad av flickan, hatande flickan. När flickan slutade att höra sin sång slutade hon att dansa. Och mannen började sin dödssång förhäxad av flickan, hatande flickan. Och de dansade för första och sista gången. Tills döden, tills livet, förhäxande och hatande varandra.
siempre una tarde matancera, levanto un pensamiento y un deseo. Reabierto la tierra del vientre de esta mica de paños apretados. Mientras de casa a las dos horas de baile, una dama sorpresa a la voluntad de su príncipe. 87 objetos son destruidos. De su casa a su baile, miman. Por mí en ti, por ti en mí.
...88 objetos esta longa peza... ...que continuamos ouvindo de fondo... ...son casi 10 minutos 25 segundos... ...dentro do que foi o segundo álbum de Traje de Saliva... ...en realidad é o segundo traballo... ...o sea que o primeiro era un EP... ...o primeiro editado no ano 1999... ...El Cuerpo y la Ciudad... ...o segundo este que está de subir... ...Mima, un traballo xa completo editado por Free Records no ano 2000... E o terceiro, Mima Blanca, editado por Margen no ano 2003. E así findou esta carreira musical meteórica do dúo Traje de Saliva, que non eran outros que Moningen e Una Vena, eses eran os seus alias, e que viviron e traballaron musicalmente e ademais incluso personalmente, porque eles eran paella naqueles anos entre Ferrol e Vigo. Algúnha das suxestións que nos produce a música, a obra de Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, a quen hoxe adicamos este segundo especial aquí en Off Mental, Música Sin Fronteiras, en Radio Filispín. Vos emplazamos a todos a ouvir o primeiro dos programas, que está moi ben, o podedes achar aí no noso blog www.pequenosmonstruos.blogspot.com ou mesmo tamén no blog de Virgen Ciega, virgenciega.blogspot.com. Donde ademais tedes toda a súa música e moita máis información. Nos temos que marchar, se nos está acabando o tempo. E como non, oímos facer volvendo a escoitar unha das pezas máis impresionantes do repertorio de Héctor Pérez Agua. Dentro de Vidas de Lobos, ese recompilatorio que abrangue os anos 2007-2009, tiramos a peza do mismo título e nos despedimos. Gracias pola vosa atención e a ti o vindeiro Off Mental, aquí en Radio Filispín. Nos comentarios e realización técnica estivo o pequeno monstruo.
mental.
Músicas sen fronteiras. Martes de 11 a 12 da noite e domingos de 3 a 4 da tarde.
Conduce Pequeno Monstro, unha produzón imaxinaria divertimento.
En Radio Filispín.